Þá svarar hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson öðru sinni.
Ég virðulegi forseti, ég tel nú enga ástæð til þess að háttu tíma að fara að leggja sem sé hér stendur orði munn og veltaði fyrir sig hvort hann segi hitt og þetta. Það eru, við tökum að sjálfsögðu þennan dóm alvarlega og erum að skoða hann eins og margótt hefur komið fram. Ég fekk nú þann kaleik að skipa dómara. Það er ekki einfalt mál. Og ég er nú þeirra skoðanar að það er að ræða þau mál og ég treyst okkur að við getum gert það á þess að vera með einhver gífurirði eða stórirði. Það er vandasamt að hafa fyrirkomulag sem er hafið yfir alla gagnrýni og ég held að við, ég og háttur þingmar hljótur með sammálum það að það eins og annað lítur að vera eitthvað sem að við getum tekið umræðin og rætt hvort að við séum að besta fyrirkomulagið eins og það er núna eða hvort að það séu einhverju vankantar eða gallar á því. Og ég tel að við gerum það að þá mun það ekki neitt skaða orðspor Íslands. Þannig að þennan dóma þá tökum við hann alvarlega og erum að skoða hann